Chiqish. 8-bob. Egamiz Musoga yana aytdi. Firavnning huzuriga borib, mening shu gapimni yetkaz. Egamiz shunday aytmoqda. Mening xalqimga ijozat ber. Ular borib, menga sajda qilsin. Agar sen xalqimga ijozat berishdan bosh tortsang, butun yurtingga qurbaqa yuborib shikast yetkazaman. Daryo qurbaqalar bilan to'lib toshadi. Qurbaqalar daryodan chiqib sening saroyingga, yotoqxonangga, to'shagingga, ayonlaringu xalqingning uylariga, tandirlariga va xamir tog'oralariga ham kirib oladi. Qurbaqalar sening, Misr xalqining va barcha ayonlaringning ustlarida sakrab yuradi. Egamiz Musoga yana gapirdi. Xorunga ayt. U qo'lidagi tayog'ini daryolar, anhorlar, ko'llar tomonga uzatib, qurbaqalarni chiqarsin. Misr yurtini qurbaqalar bosib ketsin. Xorun tayog'ini Misr suvlari tomonga uzatdi. O'sha zahoti qurbaqalar chiqib, Misrni bosib ketdi. Misrlik sehrgarlar ham sehr jodulari bilan Misr yurtiga qurbaqalar chiqardilar. Shunda Firavn Muso bilan Xorunni chaqirib aytdi. Egangizga Firavnni va uning xalqini o'zing qurbaqalardan xalos qilgin deb ibodat qilinglar. Shundan keyin Isroil xalqiga ketgani ijozat beraman. Toki ular borib egangizga qurbonliklar keltirsin. Shunda Muso Firavnga dedi. Xo'p, vaqtini o'zing tayinla. Qurbaqalar sizlardan, xonadonlaringizdan yo'qolsin. Faqat Nil daryosida qolsin deb sen uchun ayonlaring va xalqing uchun qachon ibodat qilay? Ertaga, dedi Firavn. Bo'pti, sen aytganday bo'ladi, deb javob berdi Muso. O'shanda egamiz Xudoga o'xshagan Xudo yo'qligini bilib olasan. Qurbaqalar sendan, ayonlaringdan, xalqingdan va xonadonlaringizdan yo'qoladi. Faqat Nilda qoladi xolos. Shunday qilib, Muso bilan Xorun Firavn huzuridan chiqdilar. Firavn boshiga keltirgan qurbaqa ofatini yo'q qilgin deb Muso egamizga iltijo qildi. Egamiz Musoning iltijosini eshitdi. Uylardagi, hovlilardagi va dalalardagi qurbaqalar o'ldi. Qurbaqalarning o'ligini uyum-uyum qildilar. Misr yurtini qo'lansa hid tutib ketdi. Lekin Firavn Misr yurti qurbaqadan xalos bo'lganini ko'rgach, egamiz aytganday yuragini tosh qilib, Muso bilan Xorunning gapiga quloq solmadi. Egamiz Musoga gapirishda davom etdi. Xorunga buyur. U tayog'ini uzatib, yerning changiga vursin. Shunda yerdagi chang burgaga aylanib, butun Misrni qoplaydi. Ular egamizning aytganini qildilar. Xorun qo'lidagi tayog'ini uzatib, yerning changiga urgan edi, insonlar bilan hayvonlarning ustiga burga yopirildi. Butun Misr yerining changi burgaga aylandi. Odamlarni, hayvonlarni burga bosib ketdi. Sehrgarlar ham sehr jodulari bilan changni burgaga aylantirmoqchi bo'ldilar. Lekin uddasidan chiqolmadilar. Ular Firavnga, "Bu Xudoning ishi," deyishdi. Lekin egamiz aytganday, baribir Firavnning yuragi toshligicha qolib, Muso bilan Xorunning aytganlariga quloq solmadi. Egamiz Musoga yana gapirdi. Ertaga saharda o'rningdan tur. Firavn daryoga borayotganda uning oldiga borginda mening shu gapimni yetkaz. Egamiz shunday aytmoqda. Mening xalqimga ijozat ber. Ular borib menga sajda qilsin. Agar xalqimni qo'yib yubormasang, men o'zingning ayonlaringning xalqingning ustiga sonalar galasini yuborib jazolayman. Misrliklarning uylari ular yashayotgan yer sonaga to'lib toshadi. Lekin o'sha kuni o'z xalqim yashayotgan Goshen yerlarini ajratib qo'yaman. U yerda sona bo'lmaydi. Men egangiz bu yurtda bor ekanligimni bilib olinglar deb shuni qilaman. Men o'z xalqim bilan sening xalqingni ayirib qo'yaman. Bu mo'jiza ertaga yuz beradi. Egamiz aytganini qildi. Firavnning saroyiga, ayonlarning uylariga gala-gala so'na yubordi. Butun Misr yurti so'na oqibatida xarob bo'ldi. Shundan so'ng Firavn Muso bilan Xorunni chaqirib, "Boringlar. Shu yurt ichida Xudoyingizga qurbonliklar keltiraveringlar," deb aytdi. "Bunday qilsak to'g'ri bo'lmaydi," deb javob berdi Muso. "Egamiz Xudoga hayvonlarni qurbonlik qilsak, Misrliklar buni jirkanch deb hisoblaydilar. Misrliklar qabih deb hisoblagan ishni yana ularning ko'zi oldida qilsak, bizni toshbo'ron qilmaydilarmi? Egamiz Xudo bizga amr etganday, unga qurbonliklar keltirgani sahroda 3 kun yo'l yurib borishimiz kerak." "Mayli, ijozat beraman," dedi Firavn. "Sahroga borib, egangiz Xudoga qurbonliklar keltiringlar. Lekin uzoqqa ketmaysizlar. Endi sen hoziroq men uchun ibodat qil. Huzuringdan chiqishim bilanoq egamizga ertaga sonalar Firavndan, ayonlaridan, xalqidan daf bo'lsin deb ibodat qilaman," dedi Muso. "Lekin xalq egamizga qurbonliklar keltirgani ketayotganda bizni aldama. Ijozat bermay qo'yma." Muso Firavn huzuridan chiqib egamizga ibodat qildi. Egamiz Musoning ibodatini eshitdi. Firavndan, uning ayonlaridan, Misr xalqidan sonalarni daf qildi. Birorta ham sona qolmadi. Lekin Firavn bu safar ham yuragini tosh qilib, xalqqa ketishga ijozat bermadi.